You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nagbabalik sa programa, kasama natin ang Filipino student, scholar, si Maria Angelica o Andel Reyes. Good morning muli sa'yo, Andel.
Good morning po.
Ikaw ay nagbabalik dahil pag-usapan natin ang iyong anti-stress coloring book. Ito ay nabanggit mo na nung una kang nakasama namin dito sa programa. Ano? Pero ngayon, ito ay buo na at pwede nang kulayan, sabi nga. Pero bago natin pag-usapan ang nilalaman na ito, tinawag mo itong anti-stress coloring book na ALPAS. Bakit ALPAS?
ALPAS is a Filipino word which means escape. So parang aalpasan mo yung sarili mo, bibigyan mo yung sarili mo ng freedom. So yun yung concept ko about the title. So, yung ito, self-published to.
Ang nilalaman ng ALPAS ay mga tanawin?
Yes, mga tanawin tsaka mga icons na makikita. Yun.
Gaya ng?
Pumili muna ako ng 24 provinces. So, hopefully, magkaroon pa ako ng second na book. Pero ito, nag-focus muna ako dito sa 24 na to. Kasama dito yung Bicol. Na merong Mayon. Kasama syempre dito yung Batangas, merong Taal. Tapos, meron din na iba pa na akong sinama, like Ilocos.
May kasama rin na and, building, Philippine Independence Proclaimed, sa Kawit, Cavite to, tama?
Sa Cavite. So, nilagyan ko rin siya ng maliliit na trivia. Kasi napansin ko din dito, nakwento ko dati na nagtuturo ako ng Filipino.
Mm-mm.
So, yung isa sa mga ways para maintindihan ng bata yung mga shapes, mga bituin, puso. Mahilig talaga silang magkulay. Kaya naisip ko, ay gawa kaya ako ng coloring book para dun sa mga bata. So, basically, ginawa ko talaga siya para dun sa mga Australians na kids. I mean, mga Filipino-Australian or Filipino na dito sa Australia naka-base. Yung mga generally.
Para mga matuto ng kulturang Pilipino.
Oo.
Pero itong anti-stress coloring book mo, eh, hindi naman lang pang bata, di ba?
Yes.
It's for all na sa tingin nila magkakahanap sila, sabi mo nga, maaalpasan nila ang pagkakataon na sila ay medyo nalulungkot o yun ba yung aim mo talaga?
And at the same time din, actually madami na rin eh, yung isa ko din na friend na dito na co-scholar, tinatanong niya din ako kung ano yung marirecommend kong coloring book.
Mm-mm.
Kasi yung lola daw niya, very, ang favorite ng lola niya ngayon is mag-color. So sabi ko, siguro i-cater ko na lang for all. And then at the same time, yung marami ko namimit dito mga scholars, naghahanap talaga din sila ng way para mag-release ng stress nila.
Mm-mm.
So I think pwedeng option din to.
So ito ay ni-release mo o pinublish last year, 2018?
Yes, November. So, inintay ko lang yung full na copyright sa Philippines. So, yan.
So, ibig sabihin, ito ay galing pa sa Pilipinas?
Yes. Tapos, nagdala lang ako dito ng ilang copies. So,
ilang copies ang nandito sa Australia?
Actually, 20 lang.
20 lang?
Oo, 20 lang muna. So, kasi syempre, ayusin ko rin yung mga legal stuff noon pagka ano. So, ayun.
Pero sa Pilipinas, ilan ang copies na ipinrint?
Sa Philippines, may 50 lang muna. Kasi trial, ano ko pa rin din. Pero, yung, yun, may nakausap lang ako na publishing company. So, yun.
Isa-isahin natin, no? Itong mga tanawin na ito, paano mo sila pinili? Nagustuhan mo lang ba? O random?
Yung mga una, napuntahan ko na din talaga. Tapos, at the same time, nag-search rin ako sa Google kung ano yung mga medyo sikat na landmarks. May mga famous na katulad ng Banawi Rice Terraces. Mm-hmm. Pero at the same time, sinama ko pa din yung mga ibang mga sceneries or mga situations like yung, di ba, sa Antique, yung naliligo ka ng sa kawali na malaki. So, sinama ko siya. Kasi parang
so very
maganda
tradition, ano? Filipino tradition talaga siya.
Uh-uh.
So, sa 24 drawings na ito, ikaw lahat ang gumuhit. Ano yung paborito mo?
Siguro medyo bias ako, pero favorite ko talaga yung Mayon. Hindi ko alam, may kakaiba sa Mayon na talagang ako ay kaya ko talaga doon mag-spend kahit whole day siguro na tumingin lang sa Mayon. Mayon talaga yung favorite ko.
So, nahalina ka ni Mayon?
Oo, talaga, sobra. Hindi ko alam. Kahit alayo-layo ng although malapit lang ang Batangas sa Bicol, pwedeng 12 hours na, I mean katabi na region. sobrang nahalina talaga ako. Kaya isa na rin talaga yun sa priority ko na bumalik. Priorities kong balikan pagka balik ko ng Pilipinas.
Mm-mm. Bilang isang artist, alam natin, sinasabi nila na pag artist ka, medyo isolated ka pag gumagawa. Ganun ka rin ba?
Actually, oo. Tapos, naghanap ka pa ng inspiration. Hindi ko alam kung katulad ng kaibigan ko si Ed, artist din yan. Ako kasi, kapag ka ngayon, alam ko may pending ako artwork, pero pag natin hindi ko nakukuha yung inspiration ko, hindi ko talaga siya sisimulan. Tapos, pag sinimulan ko na siya, dire-diretso na yan.
Like, kahit hindi ka na matulog.
Oo, actually. Kapag ka umupo ako one day, tinry ko draft. Sabi ko, ay, naku, hindi ko talaga kaya ngayon. Bukas na lang. Tapos, pagkagawa ko bukas, mga lima ang magagawa ko, isang upuan.
So, dire-diretso talaga siya.
Oo, dire-diretso talaga. Tapos, minsan hindi, one week, lima pa lang yung nagagawa ko. Next time, walo na.
Gaano mo katagal din drawing itong 24 drawings na ito ng anti-stress coloring book mo?
Actually, matagal siya per artwork. 3 to 4 hours per artwork.
Matagal ba yun? Siya. Ako nga, hindi siguro ako makatapos ng isa.
Matagal siya. Kaya talaga sabi ko, oh my gosh, pag kinonvert ko pala to sa time, sobrang tagal ko pala talaga magawa. Kasi lalagyan mo pa siya ng details eh.
Mm-mm.
So, syempre, i-research mo din. So, medyo naging cautious din ako sa gagawin. Kasi as much as possible, yung ginawa ko din may general knowledge.
Mm-mm.
Kasi it involves copyright eh, like yung knowledge. Kung general siya, hindi ako magkaka-problem sa copyright. Pero pag may details na yan, so medyo naging cautious din ako sa part na yun. Nagpa-ano rin ako sa lawyer, nagpa-advise din ako. So, yun.
Sinasabi mo yung details, ano? Details in terms of copyright. Pero yung details naman na mga ginawa mo, ibig sabihin yung mayon, paano masasabi na mayon talaga yon kung hindi mo ilalagay yung mga details na yon?
Ah, okay. So, nilagay ko basically, di ba, yung mayon, perfect yung cone, mm-mm, tapos may maliit na, yung natira na, ano, ng church,
mm-mm,
na lumubog na church. So, ruins. Sinama ko din yon. Mga ganong details, like, puro halaman, yung ano, mayon. So, mga ganon. May mga clouds. So, yun.
So, matrabaho talaga siya dahil kanina yung sa Kawit Cavite naman, ano, yung pagwagayway ng bandila ng Pilipinas. So, ni-research mo siya, pero kaiba pa rin siya dun sa mga nailabas na.
Oo. Kasi ang ginawa ko din is cartoon style yung ginawa ko na pag-sketch ng mga nasa loob ng coloring book. And at the same time, nilagyan ko siya ng mga curves, nilagyan ko siya ng mga scrolls. So, ganon, triangle. So, para medyo, hindi lang sila magka-color ng plain. So, yun.
Pagdating naman sa color, so depende na ito sa magkukulay, di ba? Depende sa naiisip nila o nagugustuhan nila.
Example, gusto nila medyo pastel yung color. So, pwede naman iligyan-ligyan ng pink, ng purple. So, depende na rin talaga yun sa tao. Kumbaga, kung stress siya, gusto niya red, o di mag-red siya dyan ng colors or black. Pero kumbaga, medyo gusto niyang medyo kalmado siya, light lang, mga yellow lang. So, yan.
Bilang isang artist, tinitignan mo rin ba yung, syempre, sa pagguhit mo, tinitignan mo rin yung sino ang gagamit nito at gagawa o magkukulay nito mga to?
Oo naman, yun. Kino-consider din natin yun. Tapos, ginawa ko lang siya medyo general. Kasi, for example, meron nung naggagawa pa lang ako ng mga first 2 pages, may nag-message din sa akin na, pwede ba namin yung gamitin sa school namin? Kasi may mga friends din ako na may-ari ng mga schools sa Philippines. Sabi ko, actually, ang kinikater ko at the moment, sabi ko is, yung mga bata sa Australia, feeling ko pwede naman to sa mga, in a way, pwede rin to doon sa mga children na nasa
sa school.
Schools. Uh-oh. Para kapag recess time or kapag
pwede rin sa arts.
Activity nila, oo. Yun. Tapos, hindi ko nilagyan ng drawing yung likod. Sabi ko kasi, kung gusto nilang i-display to or gupitin yung book. So, ginawa ko siyang friendly when it comes to cutting.
Mm-mm.
Para pwede nilang i-dikit na hindi maapektuhan yung pwede nilang koloran sa likod.
So, isang page, walang nakalagay na drawing sa likod?
Oo, trivia lang na maliit.
Mm-mm.
So, para in case na pwede nilang pirmahan. So, hindi ko rin siya pinirmahan yung mga artworks. Para po pwede nilang pirmahan nung magkukulay.
Kanina nabanggit mo yung sa copyright, ano? So, pag nilagay nila yung pirma nila, may issue ba doon?
Kasi yung copyright naman, kung gagamitin mo yung artwork, pwede mo namang ipapaalam yun doon sa ano. Nilagay ko din naman yung contact details doon. So, may mga ganun naman na details yung copyright sa atin. Okay lang naman na koloran nila tapos pirma nila. Okay lang naman.
Mabait naman daw si Andel.
Basta, yun lang, ang issue ko lang is yung reproduction, syempre, baka i-photocopy or something.
Uh-oh.
Magpapaalam na lang. Nakalagay naman doon na kung kung gusto mong gamitin is magpaalam ka na lang.
At saka syempre, magbigay ng due credit kung kanino talaga nagsimula yun. Ano? Yeah. Saan nila malalaman ang impormasyon tungkol sa Alpas?
Yung Alpas kasi, nag-start kami ng, meron kaming ginawa na project or name nung friend ko. So, ang pangalan nito is Obra Kadabra. So, we believe na yung art has a magic. So, i-search lang nila sa Instagram and sa Facebook yung salitang Obra Kadabra. So, lalabas na siya. Or email us, obrakadabra.ph@gmail.com. So, yun.
Panghuli na lang, para sa mga stress at bilang ikaw isang artist, ano yung sa tingin mo magandang pampaalis ng stress bukod sa anti-stress coloring book?
Bukod doon, mag-explore lang kayo, mag-travel kayo sa Philippines, napakaraming magandang puntahan. Or even sa Australia, kung nandito kayo sa Australia, napakaraming magandang puntahan. Hindi lang food ang way para matanggal ang stress. Kung lumabas kayo, mas masarap kumain ng food, halimbawa sa yung pwedeng sa Bondi. Magdala ka ng food sa Bondi o magdala ka ng food sa La Perouse. So, ganun.
SBS Filipino.
Yes.
Sa radio,
thank you very much and all the best to you, Andel Reyes.
Thank you.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.